Kdežto správný postup, který by se měl navodit, je ten, že by se přísně hlídala rovnováha, nic víc, přísně hlídala rovnováha mezi mírou rozpojení a mírou spojení. A nasazovaly by se prostředky rozpojovací, takové, jaké jsou úměrné míře spojení a naopak prostředky spojovací odpovídající míře rozpojení. Tyto prostředky všechny známe, které kterým odpovídají. Čili dneska už umíme vědecky nasadit správné léky lidské duše na pravé místě v pravý čas. Ano? Neboť to všechno nám prozradil Ježíš Kristus svým životem a komentářem k němu, který vydal ve svých výrocích. Chápete, že muselo to být velice slabé pochopení Ježíše Krista, který se řídilo jenom jeho výroky. Protože to už dneska víme, že je pouhý komentář. Že podstata jeho život. A aby mu vůbec bylo rozumět, tak to komentoval nějakými výroky. Opoznámkoval si ten svůj život. Ano? Velice hezky ho poznal. Na pravém místě vždycky vydal poznámku k takovému stupni, jak onomu a tak dále. A kromě toho vydal celkový komentář k celkovému pochopení celé jeho cesty. Tedy jsou tam komentáře k některým úsekům a jsou tam komentáře k celku. Ale jsou to jenom komentáře. Slova jsou vždycky jenom komentářem. Co se týče jeho zázraků, ty jsou také komentářem k vnitřním pochodům. To není pravá podstata jeho cesty. Že my dobře totiž víme, že málo který zázrak vedl k poznání duchovnímu toho člověka. Jenom zázrak odpuštění hříchů k tomuto vedl. Ale ostatní nevedli. To je vidět z poznámky Ježíše Krista, zase z komentáře. Řekl, zdali pak jsem neuzdravil 10 malomocných. Jenom jeden mi přišel poděkovat. A ten přišel jenom poděkovat, jestli se k němu dal. To tam není psáno. Když někomu odpustil hříchy, tak to byl člověk jeho. Potom už ten za ním šel. Maří Magdalena, které odpustil hříchy, ta stála při jeho hrobě. Že? A byla mu věrna za hrob tedy. Čili z toho je vidět, že to už je jiný způsob zázraku, který daleko hlouběji zasahuje do lidského života. Ale je to pořád jenom komentář k určité fázi. Kdežto jsou tam některá podobenství, například o marnotratném synu a jiná, která mluví o celkovém průběhu cesty. Ono bude dobře, když v tom Sladkém jihu také vydám takový souhrn, aspoň podle nadpisů, všech těchto komentářů. Ne, že budu citovat, ale budu říkat, toto znamená, to patří k tomu a tak dále, to každý potom přebere, protože ono by se to hrozně rozrostlo. Ne? Ale pro budoucnost je třeba, když už vím, kde kam co patří, aby taky to někdo nemusel se v tom hledat, aby to tam zařadil, aby se podle toho řídil. A protože jsem na to neměl čas, na tenhle ten rozbor, tak jsem zařadil jako mezi operační stupeň soustavu dvou algoritmů do celého tohoto popisného procesu, ve kterých jsem se snažil takovými několika zásadami postihnout, co Ježíš Kristus od nás chtěl. On totiž, a to jsme se taky křesťané velice mýlili, nechtěl od nás, abychom se zbavili všech hříchů, abychom vůbec nehřešili, abychom žili svatě. To věděl, že není možné. Nýbrž on nás chce, abychom ho následovali. A to je něco jiného, než honit hříchy. A následovat ho, to si představili lidé různým způsobem. Jedni si to představovali zcela materialisticky, že si říkali, tak když následovat, tak musíme nosit třeba stigmata takového na svém těle, musíme být s ním ukřižováni, s ním musíme vstát z mrtvých. Do dneška se traduje v církvi, že jednou všichni z mrtvých staneme v těle. To jsou nehorázné omily tohleto, protože to je doslovné nepochopení se nedá vůbec mluvit. toho, co Ježíš Kristus ukazoval svým životem. A proto považuji za velice nutné, aspoň provizorně vysvětlit, co to vlastně ten Ježíš od nás chtěl. A on chtěl, aby nastala jednota mezi modlitbou a životem. On rozeznával tyto dvě stránky života. On učil, jak jednat, jak milovat na jedné straně, a na druhé straně učil, jak se modlit, to víme. Ale také učil, jak tyto dvě stránky postavit na stejnou úroveň. Aby byli na stejné úrovni, to je velice důležitá věc. Protože nejsou-li na stejné úrovni, nastává vnitřní napětí v organismu, který oboje stránky pěstuje. Protože na jedné stránce se oddaluje, jednou stránkou svého života se oddaluje od druhé stránky života. Život modlitby se oddaluje od života třeba z činnosti. Čili vnitřní život od života zevního, jak se říká. A to má za následek veliké utrpení. Ono, já říkám, že vzniká napětí, ale to napětí se potom realizuje nebo uskutečňuje nebo uplatňuje v zevním životě v podobě událostí. To vnitřní napětí, kolikrát člověk ani o něm neví, že existuje, ale podle událostí, podle ovoce, říkal Ježíš, poznáte je. Podle událostí, které okolo toho člověka jdou, plynou, poznáte, že on jedná špatně. Že on nežije harmonicky vnitřně. Ano? No, musíme nechat každého umřít, o tom, s harmonií nemá nic společného. Ale jestliže jde touto cestou, tak nesmí mít ta cesta převážně charakter strádání, tápání, nejistoty. Nebož musí mít charakter jistoty, pevných kroků a charakter zásahů soustavně prováděných, které regulují každé vyšinutí z vazby, každé vyšinutí z rovnováhy. Ono z vyšinutí z rovnováhy ustavičně nastává, ale jsou tady regulační principy, kterými se včas přivede ten duševní organismus do rovnováhy. A toto všechno, tím všem se musí vyznačovat každá správně pochopená cesta. A protože musí být rovnováha mezi činností a mezi modlitbou, proto jsem toho názoru, že jestliže si někdo zvolí modlitbu mystickou, znamená modlitbu, která má vést k vědomému spojení s Bohem, nesmí se na druhé straně divit, že také ostatní život musí mít povahu spojovací. Protože jestliže se nejenom diví, že by to mělo být, ale jestli to taky nedělá tak, aby i životem se snažil spojit s Bohem, nejen tou svou modlitbou, tak samozřejmě svým životem jde jinam než tou modlitbou. To nemůže dopadnout jinak než špatně. Já neříkám, že to musí dopadnout tak, že zkrachuje. Špatně tím myslím, že to vede k velkému utrpení. A nechci říct schizofrenii, taky by to mohlo vést, ale k velkému utrpení. A tak teď, co vám radím, tyto algoritmy, tyto způsoby, jak zařídit činnost, jak zařídit lásku vedle modlitby vnitřní, to znamená spojovací, vedle mystické koncentrace, tyto platí jenom pro člověka, který zavedl ve svém životě mystickou koncentraci. Jestli nezavedl ve svém životě mystickou koncentraci, tak nastává opačná nerovnováha. Jeho život je dál než jeho modlitba. A znova napětí vnitřní a znova utrpení. On potom samo sebou trpí v té modlitbě převážně, ale trpí i v tom běžném světě. Ale převážně to utrpení pramení z toho, že ta modlitba nedosahuje výše toho života. Například křesťanští mystici byli proslulí čistotou života, úplnou ryzostí snahy, ale byli proslulí také tím, že se neuměli modlit. Vůbec nevěděli se to mystická koncentrace. Neuměli řádně ani meditovat. Jaká to byla bída, vidíme z toho, že Ignác Loyoli napsal knížku o rozjímání, jmenuje se to Duchovní cvičení, ta knížka má to dva díly, kterou protože nebyla vůbec příručka v tomto oboru rozjímavém, napsal pro několik přátel, několik mnichů, které vedl při tom rozjímání. A ona je to dodneška jediná příručka z toho 16. století, jediná příručka, která se dnes používá všeobecně ve všech řádech, na všech exercicích, při všech rozjímavých modlitbách. To je hrůza. Nedostatek, jaký nedostatek v této literatuře existuje. Když on to nemínil jako obecnou radu, on to mínil jako radu pro několika lidí zvláštním způsobem připravených. Co se tím už napáchalo neplech, to si nedáte představit. Jak málo lidem to vyhovuje. Jak malý užitek mají exercicie pro lidi, přestože mají veliký užitek. Jaký by měli užitek, kdyby se našli obecné algoritmy, například takové, jako tady říkám, pro exercicie, myslím, zase by byly jiné. Ty já tady nepíšu. Vím o nich, ale nepíšu je tady. Že dneska není naděje takové exercicie pořádat. Že ano. Ale teď mě jde jenom o to, aby si uvědomovali, že když tohle to budete dělat a budete chtít zažívat sladké jeho lehké břemeno, tak musíte také vedle těchto algoritmů, vedle provádění těchto algoritmů, musíte také provádět pravidelně mystickou koncentraci. A provádět mystickou koncentraci znamená, to tady těch algoritmů není, já to proto řeknu napřed, znamená vědomně, ne jednou za rok, nebo v tomto životě si říct, tak touhletou koncentrací půjdu k Bohu, to se nebudu jenom koncentrovat, nebo dneska vstupuju do jeho domu. Nýbrž v každé koncentraci vstupujete do jeho domu. V každé. Nesmí být výjimek. A jestliže tou koncentrací tam nestoupíte do jeho domu, a dokonce vědomně nestoupíte do domu, tak je špatně prováděná, tam je chyba v koncentraci. A to samo sebou v tom sladkém jihu budu muset také všechno vyříkat tohleto. Takže není nic platno, nebo je poměrně málo platno, že vy správně ovládáte svoji činnost, když to vyvrcholení, které zatím má následovat, v té modlitbě vnitřní nenastává. Vy se proto tak pracně budete připravovat, tuhle tím, jestli to budete vůbec dělat, abyste tomu dali nějaký vrchol, abyste to nějak něčím vyvrcholili. Abyste to zakončili, abyste to dokončili, nebo toto je rozpracované všecko. Takže lidský život se skládá v podstatě z činnosti, já jsem nic nazýval neutrální, a druhá část, nebo paralelně s ním jdoucí část se skládá z projevu lásky. Z projevu lásky, nemluvím z lásky. Z projevu lásky. A proto jsem považoval za nutné napsat algoritmy, totiž předpisy na to, co je to správně jednat a co je to správně milovat. Samozřejmě činnosti je v životě lidském daleko více než lásky. A proto tento algoritmus činnosti jsem postavil na první místo. Samozřejmě většina dnešní činnosti člověka, pokud je v takzvaném produktivním věku, nemá charakter pouhé činnosti. Má charakter lásky vynucené. Protože každý z vás za to, že malinko dostane peněz, hodně udělá pro společnost, když to děláte dobře. Ano? A někdy dokonce užitečné věci. Čili vás tady nutí k láskyplným činům vůči společnosti. Ano? Tento systém, ve kterém žijeme. I když si to vůbec neuvědomujete, že děláte láskyplnou činnost. Čili většina činnosti není pouhou činností, je to láskyplná činnost. Z donucení. Kdy vás totiž někdo na to jako dostal tím, že by řekl, teď budeš dělat z lásky bližnímu to nebo ono, tak by se nebyli ochotni. Ale že vám za to dá nějaký obol, tak vy už potom tu láskyplnou činnost rozvíjíte. A ono to úplně odpovídá požadavkům Ježíšovým. On říká, hoden je dělník mzdy své. Nic se nestane. Já osobně činnost prováděnou pro společnost považuji za láskyplnou činnost, za kterou člověk bere mzdu svou. Je to také práce na jeho vnitři. Toto za Ježíšových dob ještě tak obecně neexistovalo. Tam ta dělba práce nebyla tak rozvětvená, pochopitelně, pokud vůbec existovala. A dneska ale, kdy ta dělba práce je tak dopracovaná, jak jsme toho svědky, jeden bez druhého se neobejde a jeden pro druhého musí pracovat. Jeden, každý jedinec pro společnost. A společnost opravdu ho nechce ani vidět, když pro ní nepracuje. Toho nenávidí, toho vylučuje ze svého středu. Taková je situace. Čili mílovými kroky se dostáváme k lásce, aniž víme, jakou to káru tahneme a kam ji tahneme. A že ji tahneme do oblasti lásky. Najednou to a jednou objevíme a to bude krásný okamžik, kdyby se toho chtěl dočkat. Až to jest to objeví, že se učí velkoryse milovat bližního. A já tedy přejdu k té činnosti, algoritmu činnosti. Nazývám to algoritmem, protože je to předpis o konečném počtu kroků, jako v matematice, který, když se zachovává podle zkušeností, které mám, vede k na samou hranici spojení s Bohem. Říkám na samou hranici spojení s Bohem. Udělá se pomocí toho maximum, co je možno činorodou prací udělat. Protože mystická cesta má také stránku trpnou. Není to stránka trpná, která se zde líčí, než stránka činná. A všechno má být v harmonii mezi činností a trpností na této cestě. A proto by to na hlavu všechno postaveno, kdybyste zůstali u této činné stránky a nepřidali onu trpnou, kterou má být mystická modlitba, která má mít trpný charakter. Tak to je nutným doplňkem tohoto, co tady spíšu. Tak v tom algoritmu činnosti, totiž vysvětlení správné činnosti, bych tak mohl nazvat, prvním krokem, který se navrhuji, je chci-li dojít na hospodářovo pole, musí napřed vystoupit z jeho domu. Chci-li dojít na hospodářovo pole, musím napřed vykročit z jeho domu. Upozorňuji vás, že způsobem blízkým nebo vzdáleným všichni na pole hospodářovo vykračujete z jeho domu, z hospodářova domu. Neboť my všichni od Boha jdeme a k Bohu se vracíme. Na tom se nedá nic změnit. Ovšem, to, jak jsme odešli od Boha, to je pro nás vzdálená minulost, jak se nám zdá, který si nejsme vědomi. Ale je taky blízká minulost, kterou bychom si mohli uvědomovat, že totiž nejsme jenom ve stavu bdělosti, ale jsme taky ve stavu spánku. A Indové říkají, že to stav tvrdého spánku je odpočívání duše u Boha. Je-li tomu tak, věřme, že tomu tak je. A když tomu tak není, tak na tom nezáleží, my jsme od Boha bez tak přišli. Ale je-li tomu tak, pak denně vycházíme z Otcova domu. Toto pojetí denního života, denní činnosti je velice důležité. Protože jestli nevycházíte z Otcova domu denně, tak nemáte od něho požehnání, nemáte od něho nástroje, nemáte všechno jeho. Jestliže já celý vycházím od něho, tak jsem celý od něho pocházející. Já z něho pocházím. Nic není moje. Rozumíte? Já jdu na jeho pole, jeho prostředky. To mě velice usnadňuje moje postavení na poli, protože já tam nikdy nejsem sám. Když jsem tam se svým tělem, tak jsem tam s Bohem, protože tělo je od něho. Když jsem tam se svou myslí, tak jsem tam s ním, protože mysl moje je od něho a tak dále. Neříkám náplň mysle, že je boží, ale mysl jako taková, tělo jako takové, to znamená existence, která tady existuje, moje, jako taková je od něho. Ano? A tak dále. Lásku, kterou projevuju v té činnosti, ta je od něho. Ty projevy samozřejmě jsou moje osobní, ale ta láska, která je základem těch mých projevů, je od něho. Čili to je první moment, který je velice důležitý, abych totiž na tom poli mohl, aby na tom poli nikdy nebyl sám. Aby se tam nestratil, protože nebylo by správné, kdyby si na tom poli říkal, Pane Bože, já pracuji s tvými prostředky, já jsem celý tvůj. To by se si jenom něco namlouvali, to by se si jenom něco prohlašovali, co by nebyla třeba pravda, co byste vůbec jako takové necítili. Vyberte jenom na vědomí, že jdete jenom z jeho prostředky, to stačí do tohoto světa, jenom z jeho prostředky. Berte to na vědomí a už to vyvoďte důsledky jenom ty, že se podle toho budete chovat, že totiž nebudete s tím zacházet jako ze svým, a o to mě tu jde. Abyste nepřešli do vlastnění těch prostředků. Abyste zůstali nevlastníky, aby on byl jediným vlastníkem. Podívejte se, jak správně to pochopil svatý Tomáš, když napřed neuvěřil, že Ježíš stál z mrtvých, a potom, když znovu byl přítomen zjevení Ježíše mezi těmi svými učedníky, tak on zvolal, když viděl, že to fakt Pán můj. To znamená, on si uvědomil, že všechno, že on je vládcem všeho. On je jediným vlastníkem. Jeho samýho, to je jeho pánem. On je otrokem jeho, nebo já nevím, jak bych to nazval. Nevlastní, on se nevlastnil, ten Tomáš. A pánem jeho vlastníkem, jeho pánem byl Ježíš Kristus, který se tam zjevil. To je důležité, tohleto. A proto se s ostatními mohl podílet na všech těch dobrech, které tam Ježíš přinášel, i na tom pokoji, který jim přinesl. Tak mám tady dotaz, jak to bude s tím vzkříšením v těle na konci světa. Já osobně jsem přesvědčen, že v těle se vzkřísíme. Ovšem, teologové by ustrnuli nad tím, kdybych vysvětlil tohleto. Jak tomu rozumím? Já si na rozdíl od teologů Boha umím definovat. Bůh je pro mě existence jako taková, čili já tomu říkám zdrojová existence. Bůh je pro mě poznání jako takové, já tomu říkám zdrojové poznání nebo zdrojové vědomí. A Bůh je pro mě láska, já tomu říkám zdrojová láska, to znamená láska, která ještě nikam neplyne, která se neprojevuje. Projevená láska, ta už existuje například u lidí a jinde, že ano. I u vtěleného Boha už existuje projevená láska, ale u Boha nevtěleného, neprojeveného je jenom láska jako taková a nikoliv projev jeho lásky. Tam je jenom láska. Ale toho se nebudeme všímat, budeme všímat jenom té existence. Jestliže Bůh je existence jako taková a já jsem jedním z projevů této existence a všechno, co tady vidíme kolem sebe, jsou projevy této existence, nebo jestli to existence Boží všechno pochází, tam je jasně řečeno, že bez toho Boha nebylo nic učiněno, že všechno skrze něj a přes něj a tak dále. Čili to by teologové dokonce uvěřili, že od Boha všechno pochází. Čili jestliže zdrojem všech těchto existencí, co tady je, i té lidské, je Bůh, pak tedy je pravda, že i tato moje tělesnost konec konců pochází od existence Boží. Čili tato cesta od Boha do této vyhraněné existence tělesné je jako přijatelná teologicky. Ano? Proč by nebyla přijatelná zpětná cesta z této projevené existence zpět do existence jako takové? Samozřejmě, nesmí vynechat to, co se mezi tím dělo. Mezi tím se dělo to, že celý vesmír pracoval k tomu, aby se tady vyvinuli inteligentní tvorové, jako jsou třeba, nebo ty síly Boží pracovaly k tomu, aby se vyvinuli tak inteligentní, jako je třeba člověk, který by konec konců mohl pojmout takovou myšlenku, že by se mohl vrátit k Bohu. Ten člověk tu myšlenku nejenom může pojmout, ale může ji také uskutečnit. A je-li tomu tak, že ji může uskutečnit, proč by ji nemohl uskutečnit v tomto těle? A tímto tělem já naopak tvrdím, že bez existence živého těla tuto myšlenku uskutečnit vůbec nemůže. Je-li tomu tak, pak tato naše tělesnost má funkci návratovou. To znamená, jako vyšla od Boha, tak se do něho taky vrací. To z toho vyplývá logicky. Čili jakým způsobem se tedy může tělo vrátit znovu do Boha. Toto nemohl už Nikodem, farizej, pochopit. Jak se může znovu zrodit, jak to mám znovu dolů na matčina vstoupit, nebo tak nějak. Já vím, že to nepochopitelné. A zrovna tak, jak on to nechápal, tak to dneska nechápou lidi, nebo tak to špatně chápou, že si myslí, že v tomto těle, které tady máme, staneme z mrtvých. My staneme daleko lepším těle. V těle, které bude nerozdělenou částí Boží existence, která bude vědomě se podílet na existenci Boží a přestane být tělesností oddělenou, nebož začne být stavem existenčním. Existenčním stavem, jehož výše bude srovnat existenci Boží. A v takovéto tělesnosti já vstanu jednou z mrtvých. Druhý krok algoritmu činnosti. Při vlastní činnosti myslíme jen na to, nebo myslím jen na to, co chci vykonat. Ale vždy ve snaze, abych to vykonal lépe než dříve, protože to provádím pro hospodáře a ze všeho, co konám, jen jako obvykle nebudu moci při koncentraci klidně složit účty. To znamená, až vstoupím do jeho domu, nebudu moci složit účty. Tak, co tím chci říci? Kdyby lidská činnost prolínala modlitba, znamená, myslel jsem zároveň na Boha, když se tomu učím, tomuto druhému kroku, tak by to mělo znamenat, že bych pořádně nedělal ani modlitbu, ani tu lidskou činnost. Taky Ramakrišna ukázal, že ten pravý světec, který největší toho druhu v té době, který oral pole, při orání pole nemyslel nic než na orání. Ano? A když mu ten Narada toto vyčítal, jaká je to svatost, když myslí jenom na orání pole, tak Narada mu dal nest, to byl ten světec, pohár naplněný do vrch vody, ne? A řekl, tamhle ho nes k tomu stromu a dávej pozor, aby tě nic neukáplo. A potom se ho zeptal, ono mu nic neukáplo, kolikrát si myslel na Boha. A on říkal, nemohl jsem, protože jsem musel myslet, aby mě neukáplo. A tak je to taky se mnou. Já myslím na to, co tady dělám. A jestliže člověk je na poli hospodářově a pro něho dělá, tak nesmí myslet na nic jiného, než že to dělá na to pro něj. Čili na to, co dělá. Podívejte se, v tom přirovnání o hřivnách bylo přeci jasně ukázáno, že ti, kdo hospodařili s těmi hřivnami, nemysleli na nic jiného, než na to hospodaření s hřivnami. A ten, který to zakopal, byl zavržen, tu hřivnu. Ten myslel na to, aby si uchoval tu hřivnu takovou, jaká byla, aby nedostal. Jo. Ale to ti, kteří hospodařili, ty soustavně hospodařili s těmi hřivnami. Čili člověk má soustavně jenom hospodařit s tím, co má od Boha. A to je velice důležité, že se nemá rušit ani myšlenkou na Boha. Nakonec to samozřejmě dopadne zcela jinak, než jak já teďka říkám. A to byste mě mohli zaskočit, já proto se už napřed ohrazuji. Že totiž ten člověk tím, že bude konat nějakou činnost, se bude ustavičně modlit. A bude konat tutéž činnost, jako původně, kdy vůbec na Boha nemyslel. Ale to musí nastat mezi tím taková proměna, že on nebude vycházet ze sebe jako činitel, nebo jako z Boha jako činitel. Tedy musí se obrátit světlo, jak jsem tomu říkal, v cestě vědomí. Ano? A dokud tato změna nenastane, tak se musí postupovat tím způsobem, jaký tady navrhuju. To není trvalý postup, tohleto, to je postup začátečníka. Ano? Pozorně. Tak to je druhý krok. Třetím krokem je, že všechen užitek z mé činnosti náleží hospodáři. Přičemž však platí Ježíšova slova, hoden je dělník mzdy své. Tady by mohl mít člověk totiž výčitky svědomí, že za svou práci bere peníze. Ale kdo trošičku národospodářsky nebo hospodářsky nebo ekonomicky myslí, ví dobře, že produktivita člověka je dneska tak velká, aspoň ve výrobě, to může snadno zjišťovat, jinde to tak bude dost těžké, že mnohonásobně více odezdává společnosti, kolik mu zůstane v kabeli. A jestliže Ježíš Kristus zásadně byl proto, aby každý dělník dostal mzdu svou, neměli bychom se nad tím vůbec pozastavovat. Protože dělník musí být zachován při životě a musí mít z čeho žít. Proto on ani boháčovi Zachejovi nevzal celý majetek, protože věděl, že má na starosti mnoho lidí na tom svém statku a že je bude muset dále živit a dále jim poskytovat pracovní příležitosti. A proto mu polovičku toho obrovského majetku nechal. Protože Zacheus se fakticky vnitřně vzdal všeho. Ten mu nabídl všechno Ježíši. A on mu řekl, ne, Zachej, nech si polovinu. Jo. Tak také od nás se chce, od nás Ježíš přímo chce, abychom si nechali mzdu za svou práci. On si přímo přeje, že on si, jako náš stát si přeje, aby dělník byl zachován, a on si totéž přeje Ježíš Kristus, aby neumřel na úbytě. Ano? On nechce umordovat. On chce, aby byl zachován pro věčné úkoly. A konečně čtvrtý a poslední krok záleží v tom, že hoden je hospodář vděku za jeho péči. Po každé činnosti se snažím projevit neformálně vděčnost hospodáři. Já tady bych chtěl zdůraznit slovo neformálně. Protože projevovat vděčnost hospodáři po každém činu by mohla být pustá formalita. Vy víte, že máte projevovat vděčnost, abyste se třeba hluboce klaněli na vnitřně nebo na něco byste dělali, ale nebylo by to vůbec projev vděčnosti. Kdo prohlašuje, já jsem ti vděčen na něco, vůbec vděčen být nemusí, ale může to prohlašovat. To je největší nebezpečí všech těchto předpisů, že jakmile se s tím seznámíte, tak to třeba formálně budete plnit. A tím vůbec nebudete plnit nic. Než to formálně plnit, to znamená, je lépe to vůbec neplnit. Vůbec toho nechat být. Neformální způsob plnění znamená snažit se opravdu porozumět tomu, že mám povinnost být vděčen Bohu za všechno. Neboť všechno jsem měl od Boha k tomu, tak jemu jedinému, i tu příležitost třeba z pracovní, jemu jedinému náleží za to vděčnost, že jsem toto všechno pohromadě měl. Ty smysly, ten rozum, ty schopnosti a tak dále. Tak to je neformální. Kdybych ale jenom říkal, pane Bože, děkuji ti a čel kousek dál, nebo to opakoval třeba 10krát a šel zase dál, tak to není vůbec vděčnost. Vděčnost je stav. Takže se nemusí vůbec nic vyslovit a mohu být ve stavu vděčnosti. Například, dejme tomu, já můžu být vděčen za to, že mě posloucháte a to vůbec nemusím vyslovit. Já mohu zažívat ten stav vděčnosti, že mě posloucháte, ne? A tím se neumenšuje moje vděčnost. A naopak, ta vděčnost může být reálnější, než kdybych to vyslovil. Že se mohli podívat, proč to vůbec říkám. Jestli něco nehraju. Tak když to nevyslovím a tu vděčnost mám, tak je to opravdová vděčnost. Čili tomu já říkám neformální vděčnost. A to je strašně důležité, tento čtvrtý krok, že tímto čtvrtým krokem já vracím to, co jsem vzal od hospodáře, všechny nástroje, všechny pokyny a všechny schopnosti, od něho vracím zase jemu. To je asi něco podobného, kdybych to v tom podobenství o postavení služebníka na poli chtěl vyjádřit detailněji, tak bych řekl, a ten služebník šel z pole a všechny nástroje hospodářovi uložil, odkud je vzal. Asi tak. To tam není, ale to se snadno dá myslet, že by to tak mohlo být. A uložil je s vděčností, že dobře sloužili. Ne, že on to uměl, že oni dobře sloužili a že by bez nich nemohl tu práci vůbec vykonat. Že by nemohl bez nich vůbec pro hospodáře něco udělat. Tak důležité na tom je, že on se vrací s tímhletím naspáte do domu, ze kterého vyšel. Jako jsem vám radil, ke každé práci, ke každé činnosti lidské vycházet z domu otcova, tak také od každé práce vcházet do domu otcova. A minimum, co můžete udělat, že jste mu vděční za to, že vás nechal na svém poli pracovat. Že vás tam pozval, že vás poctil touhletou velikou ctí, tedy, že vám tuto čest udělil. A když ovšem neděláte, pokud neděláte vysokou koncentraci, jestliže děláte, tak ta má být právě výrazem vaší vděčnosti. Ten služebník, jak se dovídáte z podobenství o postavení služebníka na poli a v domě, ten služebník nepřichází do domu, aby se především najedl, nebož aby posloužil hospodáři. Přepáše se a dává mu jíst. Připraví mu jídlo. A teprve, až se hospodář nají, sám se také nají. Čili to je to, jak si člověk má počínat v domě hospodářově. Já bych vás moc prosil o to, kdybyste mě zítra nechali zopakovat ještě logaritmus lásky, jo? A potom hlavně tu koncentraci, kterou já jsem se tady nikdy nedostal. Zítra odpoledne budeme na to čas. Tak koncentrace mystická, to znamená koncentrace, která má mě vědomě spojit s Bohem, by měla být postavena na těchto myšlenkových principech. Že moje lidské tělo je transformační stanice, ve které se Bůh přeměnil na své projevy. Na některé ze svých projevů. Moje tělesnost je projevem existence Boží. Jedním z projevů existence Boží. Transformace existence Boží na její projev. Ano? Moje schopnost uvědomovat si něco v tomto světě je transformace vědění Božího, jeho dokonalého poznání na moje částečné poznávání třeba z tohoto světa, anebo dokonce věcí Božích. Částečné ovšem poznávání. A moje láska je projevem lásky Boží. Kdyby nebyla někde ve zdroji nějaká láska, ze které já bych tento projev čerpal, tak bych nemohl projevovat vůbec žádnou lásku. Kdyby tady nebyla láska Boží, tak já nemohu taky nikoho a nic milovat. Ano? Já z ní čerpám, řekl bych, ten proud lásky. Ano? To je, můj projev lásky je proudění lásky Boží, bych tak řekl. To není moje láska. To je proudění lásky Boží. Je-li tomu takhle, že já jsem takovou transformační stanicí, ve které se všechno z Boha transformuje na projevy Boha, pak tak je možné, aby se tyto projevy naspátek transformovaly na Boha. Proto to je ta výjimečné postavení člověka, že transformátor působící na jednu stranu může působit na stranu druhou. To prosím, na normální transformátoru taky jde, jo? Ale myslím, že se užívá jednosměrně, ne? Dvojsměrně se užívá, dobře. Tak tím líp, že to takhle hraje, to jsem rád, já jsem myslel, že ne. A teď tedy, když já například používám nějakého prostředku, takzvané mystické koncentrace, to znamená soustředění na Boha za účelem spojení s ním, když já nějakého takového prostředku používám, tak ho používám takovým způsobem například, že některého projevu Božího, které jsem tady všechny vyjmenoval, používám jako prostředku, kterým se vracím po té dráze, kterým on se projevil, naspátek do toho zdroje, odkud se projevil. Čili kdybych například opakoval jméno Boží v nohách, dejme tomu, tak toto opakování jména Božího v nohách by nebylo promítáním jenom toho jména Božího do nohou. To by bylo absolutní nepochopení z mé strany mystické koncentrace. To by nikdy nevedlo k poznání a spojení s Bohem. Vůbec ne. Nemohlo by. Protože jsem vůbec neprováděl koncentraci na Boha, nýbrž na nohy. Že jsem tam soustředoval se jménem Božím, to je nerozhodující. To je na nohy. A ne na Boha. Čili umístěvat jméno Boží s nohou, to je prostředek a ne cíl. Rozumíš mě? Čili, jestliže já promítám jméno Boží z nohou, tak já přitom věřím, aniž vím, jak se to může, která se to může stát, protože Boha zatím nepoznávám. Já věřím, že toto tělo má právě v nohou transformační schopnost mě odnést s tím jménem Božím k němu naspět. Že to jméno je druh náboje, který mě unese, který mě tam přenese. Čili já přes ty nohy jdu do věčnosti. Ano? A nejdu do nohou. Ještě snad lépe by bylo to vyjádřit koncentrací do nitra. Prosím, já to hned takhle provedu. Že totiž, jestliže já se soustředuju do nitra, tak tam vstupuju do chrámu Božího. Ovšem ten chrám Boží oproti normálnímu chrámu není chrámem konečným, nikdy to chrámem, který sahá až do nekonečna. Takže já tam vstupuju stále hlouběji. Já se stále hlouběji do toho nitra ponořuju. Já nedbám na to, že už tam není moje tělo, já jdu do té hloubky. Ta hloubka ovšem nemá místní povahu. To je stav. Ano? To už je těžko pochopit. Já se zítra o to pokusím. Ano? Připomeňte mi, hloubka je stav, nikoliv místní pojem. Ano? A takže, když já vstupuji do toho nitra, tak já vstupuji do hloubky bezčasové, bezprostorové, a to je, myslím, jeden z nejsnažších způsobů, jak se setkat s Bohem, právě přes to nitro. Že ono, to jméno Boží může být dobrým způsobem, ale nemusí být nosné. Třeba někoho neunese, protože mě unese jen do těch nohou a dál už, jak ty správně říkáš, nejde to. Ano? Že tady, když já jdu do nitra, tak opravdu to jde stále hlouběji se ponořovat. Já si myslím. To má zase další nevýhodu, že tam mohou civět také. Jenom nemusím tu pozornost udržovat. Ne? To je zase velká nevýhoda, že to opakování jména Božího mě přeci jenom udržuje při určité pozornosti. Já to musím vyslovovat. Ne? Ale vždycky se mi stalo, že když jsem opakoval nějaké jméno Boží nebo něco podobného, co jsem věřil, že mě to unese k Bohu, tak vždycky to končilo, že jsem to nemohl říkat. Nemohl jsem to říkat. O to přišlo koncentraci, tichou koncentraci. Ano, neříkám do nitra. Těžko říct, kde jsem byl. Jestli v těle nebo mimo ně. Ale v žádném případě jsem necítil pohyb, unášení. Nebož jsem cítil rozšiřování své podstaty až za hranice tělesnosti, pochopitelně. Takže tělo absolutně, pocit tělesnosti absolutně odpadal. Ale jestliže je koncentrace písmenová únosná, tak to má vždycky tento následek, že není možno ji trvale dělat. Že mě je znemožněna, že mě je znemožněno pokračování v ní právě tím, že mě převede do Boha, kde žádný projev jeho neexistuje. Bůh není projev. Bůh je podstata. To, co je projevené, to z něho vyplýštilo. Ano? Když je to jméno Boží. To je z něho už vydedukováno. Takže tohle to je to, co jsem chtěl aspoň říci, co je to únosnost koncentrace. Ta musí být volená tak, aby mě opravdu dokázala převést přes břehy tohoto světa za něj. Ano? Aby to byl most. Já v tom musím spatřovat most a ne zastávku v nohách. Nebo v prsou. Nebo kdekoliv, kam se soustředil. To není zastavení. To je, prosím, transformační bod. Já se tomu místu, přes které přecházím, obracím jako k transformátoru, jako k transformačnímu středisku. Protože opravdu, je-li možná transformace jedním směrem, je možná taky druhým směrem. Jestli to platí o transformátoru etickém, já jsem nevěděl, ale o tomhle tom to platí. O tom jsem se přesvědčil. Tělo má tuhletu funkci. A proto pro mě je zcela pochopitelné, že v těle stanu z mrtvých, protože já to transformuju. Já tento projev transformuju na příbytek u Boha. Rozumíš? A to bude to moje tělo, ve kterém já stanu, ten příbytek u Boha. No. U každé koncentrace mystické přichází poznání různé kategorie. Ovšem, upozorňuji vás, že my jsme zařízení tímto svým organismem, na postupné poznávání, na postupné poznávání, na postupné stávání se něčím taky. Ano. Všechno je u nás postupné, všechno má u nás povahu pohybovou. Kdežto koncentrace mystická, je-li správně prováděna, nemá povahu pohybovou, nýbrž povahu zastavení všeho pohybu a přechod, hned zatím, přechod do stavu poznání. Vždycky do stavu poznání. Ovšem ten stav poznání má své stupně a může být temný nebo víceméně zřetelný, jak jsem se už často vyjadřoval. Ne? Ale nejtěžší na tomto přechodu je právě to místo zastavení. Protože se zastavuje to, v co jsem věřil, že je život. Já toto jsem jenom poznával jako život. Tento pohyb všeho druhu, pohyb myšlenkový, pohyb ve hmotě a tak dále, to všechno, pohyb myslím buněčný a to všecko, to jsem považoval za život, za projev život. On to byl projev života, ale já jsem to považoval za život, promiňte mě. No, tak to fakticky. A teď já musím se dostat do života, to je to poznání. Vejít do života. Jenom Ježíš mohl o sobě říct, já jsem život, jsem pravda, že? A tak dále, cesta, pravda a život. A já do toho života vcházím tím způsobem a jiným se tam nedá vejít, než že pozastavím projev. A projev, to je pohyb toho života. Projev je pohyb života. To pohyb zastavím. A tady je krutý bod, velice, který jde někomu na nervy a velice ho tedy ustraší, že ten život mě ustává. To, co považuji za život, ve mně ustává. On ve mně ustává jenom projev života. Život ve mně neustává. Život teprve nastupuje, jenomže tam je nějaká mezera. Musí napřed něco ustat, aby tamto se mohlo vůbec projevit. To se neprojeví, dokud tamto první, co bylo v pohybu, neustane. Rozumíte mě? A proto je to tak strašidelné, ten přechod. Počínat ve vykonávání vůle Boží, když opravdu si to přejeme, vyjádříme to přání, staň se vůle tvá, nebo nech dělám jenom to, co je v tvé vůli, pane. Jak to mám dále zjistit, že je to opravdu jeho vůle, že to, anebo že to není jeho vůle? Co s tím dál? Jak to rozeznat? Co si s tím počít? Tak na to je několik odpovědí, nebo mnoho odpovědí. Kolik lidí, tolik odpovědí. Totiž každý musí individuálně přistupovat z té situace k té odpovědi, ve které je. Situace každého je nějaká jiná. Každý z nás je nějaký činný. Předpokládáme, prosím, pro snadnost výkladu, že jde u člověka v produktivním věku. I prosím, penzista je člověk dneska u nás v produktivním věku, protože má se jiné starosti, než měl, když byl zaměstnán někde v nějakém podniku. Má mnoho třeba z práce, víc než možná předtím. Takže i jeho považujeme za člověka v produktivním věku, prosím. Tak já mluvím o člověku v produktivním věku, nemluvím o dítěti a nemluvím o člověku, který je třeba připoután stářím na lůžko. Tam bych musel řešení najít jiné. A teď bych chtěl říct, jestliže ten člověk se takhle odevzdal do vůle Boží a chce konat jenom vůli Boží, pak samozřejmě si musí dát pozor na to, jestli to jenom neprohlásil. Jestli opravdu za tím svou osobností, svým rozhodnutím a svou vůlí stojí. Nesmíte si myslet, že když chcete konat vůli Boží, že tím musíte složit svou vůli stranou. To musíte veškerou svou vůli, tu vůli Boží prosazovat. A svou vůli prosazovat. A teprve pak je naděje, že konáte vůli Boží. Ano? Jestliže svou vůlí tu vůli Boží neprosazujete, tak vůli Boží nekonáte.
To jste jenom něco prohlásili, já chci konat vůli Boží. Ale jestli jste třeba byli v nějakém zaměstnání třeba předtím, než jste toto prohlásili a něco konali. Pokud nepoznáváte, že by vůle Boží byla jiná, že by vás uváděla do jiné činnosti, to se pozná znemožňováním této činnosti. Jestli se nedostaví to, že se stává nemožným, abyste dělali to, co dosud, pak to, co dosud jste dělali, je ve vůli Boží. Rozumíte? To musíte předpokládat. Ale pak do toho, co jste dosud dělali, musíte vložit víc, než jste dosud do toho vkládali. Vy musíte to veškerou svou vůlí provádět. Rozumíte? Takže odevzdávání se do vůli Boží je zvláštní druh užití vlastní vůle. Že celou vlastní vůli užíváte k tomu, abyste vůli Boží prosadili. Takže jestli jsem něco předtím dělal nějakým způsobem, a třeba dokonce lejdácky, tak to též, co jsem takhle dělal dříve, musím teď dělat pořádně, protože teď jsem začal konat vůli Boží. Nerozeznal jsem, že by to vůle Boží nebyla a proč bych to měl rozeznávat. O to se nestarám vůbec, co se mnou Bůh bude chtít dělat. Že já jsem mu to právo dal, aby se mnou zatočil, jak chce. Nezatočil-li? Tedy pak na tom místě, kde jsem z vůle Boží. Chápete to? A pak to musím konat lépe, než jsem to konal pro sebe, nebo pro nějaký úřad, pro nějakou instituci, organizaci, nebo pro rodinu svou. Ano? Čili už tím, že to budete dělat lépe než předtím, nebo snažit se dělat lépe než předtím, se změní poměry, pochopitelně. Takže možná, že kdyby to bylo místo třeba, kde jste se dosud nějakým způsobem osvědčili a teď by se osvědčovali ještě víc, že by na vás začali třeba nandávat víc práce. A on ještě stačí na tohleto, stačí na tamto a tak by vás nakonec předřeli. K tomuto vůbec to nemá jít. Asi moc křičím, ne? K tomu by to vůbec nemělo dojít. K tomuto konci. Protože o vás nikdo nesmí vědět, že něco konáte kvůli Bohu. Oni musí zůstat v domnění, že to děláte kvůli ním, jenom že se nějak polepšili. Ale máte také rozum od Pána Boha a nesmíte jim dovolit, aby na vás svalovali svou vlastní práci. To je nesprávné. Vy se držte toho, co jste předtím dělali. Vy jste poznali, že to, co jste předtím dělali, je vůle Boží. Ne to, co vám někdo ještě na hřbet přidává. Ano? Vy musíte mít rozum, říkat, tak toto je vůle Boží, nebyl jsem z toho vytržen, tak musím v tom pokračovat. Ovšem, protože je to pro mého hospodáře, tak to má být lepší kvality. Kdyby to bylo jenom té kvality, jako to bylo předtím, tak nekonáte vůbec vůli Boží. To je jeden znak toho, že se koná vůle Boží, že jste ochotni to dělat lépe než dosud. A druhým znakem konání vůle Boží je to, že vždycky to, že začínáte konat vůli Boží, nějakým způsobem je postaveno proti vám. Zatímco předtím jste třeba měli v tom, co konáte, zalíbení, kdo vám to bylo příjemné, rádi jste to dělali, najednou se vám stane, že to rádi neděláte. V tom nesmíte vidět, že to není ve vůli Boží. Nýbrž v tom musíte jenom vidět, že tady Bůh sleduje svůj vlastní záměr, abyste sami sebe ztratili. Rozumíte? Protože jestliže my rozeznáváme příjemné od nepříjemného a podle toho se zařizujeme, děláme to příjemné, opouštíme to nepříjemné, tak pak naše já roste a my vytváříme novou, nepřekonatelnou hradbu mezi sebou a věčností. Jestliže ale nerozlišujeme mezi příjemným a nepříjemným, nebož jenom mezi rozumným a nerozumným, mezi správným a nesprávným, to se rozlišovat musí pořád i nadále. Ale jestliže nerozlišujeme mezi příjemným a nepříjemným, na to nedbáme a konáme i věci nepříjemné, pokud jsou dobré a rozumné, ano, tak pak velice rychle vnitřně umíráme. A musíte vědět už teď, že konat vůli Boží znamená být přiváděn Bohem ke smrti vnitřní, to znamená k sebezáporu, ano, k vnitřnímu umírání. A jestliže by tato činnost, kterou nastupujete ve službě Bohu, teď už, nebo do jeho vůle, jestli nevede k tomuto vnitřnímu umírání, se tam neprosazují nepříjemné chvilky, které musíte umět překonat, to znamená překonat sami sebe, o to tu jde, tak pak jste ještě jenom něco prohlásili, ale vůli Boží jste nezačali vůbec konat. V tomto se může snadno člověk zmýlit, že něco prohlásí, já chci konat tvoji vůli, ale fakticky to nekoná. Takže jednou z naprosto jistých známek začínáte konat vůli Boží, že jste schopni i nepříjemné věci, pokud jsou rozumné a správné, z hlediska rozumového úsudku, musíte se doprošovat nějakého vyššího úsudku, jestliže tyto nepříjemné věci nejste ochotni udělat, pak jste neudělali ani krok na cestě k tomu, že byste konali vůli Boží. Rozumíte? Tak máme dneska mluvit o mystické koncentraci. Mystická koncentrace nemá být pouhé soustředění. Nemá to být soustředování se třeba na Boha nebo na cokoliv jiného. Protože soustředování na Boha je, řekl bych, prostředkem k tomu, abychom se s ním spojili. Mystická koncentrace má jediný cíl spojení s Bohem, a ne soustředování se na něj. Jestli to dokážete bez soustředění, prosím, silně pochybuju, ale může to být. Ale jestli dokážete se jenom soustředit na Boha, vůbec není jisto, totiž vůbec se nestane, že byste se s Bohem setkali. Vy se na něho budete soustředovat s nejlepší vůlí a s nejlepším předsevzetím, se na něho soustředit, ale zapomněli jste, že to soustředění má jeden jediný smysl. Že Pánu Bohu nejde o to, kolikrát řeknete pane, pane, nebo kolikrát se pomodlíte Otče náš, nebo jak dlouho přebýváte v rozjímání nebo v mystické koncentraci. Nýbrž jde mu o to, já mluvím ovšem o něm jako o člověku, promiňte mě, aby to bylo srozumitelné, to je symbol. Jde mu o to, jestli ho milujete nebo ne. Jestli za něm chcete přijít nebo ne. Není nikde psáno, že jestli se budu soustředovat celý den, že miluju Boha a že za ním chci jít. Já bych si přál třeba, aby to moje já se k němu dostalo. Prosím, to je jiná věc. Já si to pro sebe přeju. Ale jestli ho přitom toho Pána Boha mám rád, to je veliká otázka. Kdežto to, co jsem vám radil včera, v těch algoritmech činnosti, algoritmech lásky, to znamená postupech, jak správně jednat a v těch postupech, jak správně milovat, to má být příprava takového druhu na koncentraci, na soustředění mystické, že by z této přípravy vyplývala touha po setkání s Bohem. Touha po vchodu, po vstupu do Otcova domu. Ta touha tady prosím není, věřte tomu. Oni pořád, přátelé, zpětně říkají, kde si tu touhu máme z prstu vycucat. Není. A já s nimi plně souhlasím, není. Protože nekonají správně přípravu k tomu, aby se objevila. My máme naštěstí lidskou vůli, kterou se můžeme naučit milovat. To je bezvadná vlastnost lidská. Tou vůlí se mnoha věcem můžete naučit. Ale nejúžitečnější je, že se tou vůlí, lidskou vůlí můžete naučit milovat. A dokonce naučit milovat Boha, kterého jste nikdy neviděli. A Ježíš Kristus přitom ukazuje, jak se to má dělat. Protože jak můžete milovat Boha, kterého nevidíte, když nemilujete ani bližního, kterého máte před sebou. A proto při tom posledním soudu, který tam symbolicky líčí, říká, že jenom ten je spasen, že ten se dostane do věčného života, kdo miloval bližního, správně miloval bližního, podle opravdu nenáročné, neziskuchtivé lásky, podle tohoto algoritmu, podle toho příkazu lásky. Ten zaručeně projde posledním soudem, který se koná v lidské duši individuálně, až k němu člověk dospěje, ten projde tímto posledním soudem do věčného života. Ale nikdo jiný. Tam nikdy není napsáno, ty se správně koncentroval, proto vejdi na pravici Boží. Nic. Ty jsi správně miloval a protože tvoje láska, kterou jsi věnoval lidem, aniž to ty věděl, to vůbec nevěděl ten člověk, na tom nezáleželo, byla láska, kterou si věnoval mně, která byla určena mně, tak a protože platilo, že cokoliv jste udělali nevětšinu bratřích, mě jste učinili, tak teď se tady ukazuje ovoce. Teď za to přicházíš do věčného života. Takhle je to nikoliv někde na posledním soudu, ale takhle je to před mystickou koncentrací. Při mystické koncentraci, která je fakticky posledním soudem, na to vás upozorňu, ničím méně, při mystické koncentraci vždycky příprava musí vypadat tak, abyste láskyplný skutek dělali pro Boha. Když se na tento kraj dostanete, tak je naděje, naděje jistota, že koncentrace mystická, kterou provádíte, bude mít účinek spojovací. Vždycky. Čili nechci podceňovat žádnou metodu, o které vám třeba dneska dopoledne budu říkat. Ale balamutil bych vás jako ty dotyčné v Plzni, že si o to přímo říkali. Že jsem měl na ně čas. Mohl si dovolit jim předvést během jednoho roku, že jim to nepůjde, tak jako tak. A věřte mi, toto nebyla ztráta jednoho roku. To byl velice užitečný strávený jeden rok, protože oni se přitom velice zbavili sami sebe. Zjistili, tou metodou to nám nejde, tou metodou nám to nejde, ani tou. Jsou takové skvělé metody, nejde to. A tím do určité míry správně sebe zhodnotili. Říkám do určité míry, protože bude třeba to hodnotit, to hodnocení ještě dále zdokonalit. On totiž člověk nemůže se k Bohu dostat od někud nebo z místa, o kterém neví, kde to místo je. To je asi tak, jako kdybych někoho chtěl popadnout a někam odvést, když jsem slepý a nevím, kde se nachází. Já mohu někoho popadnout, a to je to moje já, a někam odvést, jenom tehdy, když ho jasně vidím, že tadyhle je, nebo když ho mohu nahmatat, že tadyhle je, seberu ho a vezmu ho sebou. Čili to je ta lidská vůle, která se může chopit mého já a může ho někam odvést. Ovšem musí o tom já vědět, kde to já je, do čeho se zamotalo, v čem toho času se brouzdá. Čili správně říká svatá Terezie z Avily, cesta k Bohu začíná správným sebepoznáním. A ta míra sebepoznání se postupně stupňuje, protože uchopit na vyšších stupních zase sebe, který už je proměněný, něco nového, to je ještě těžší, než sebe uchopit na počátečním stupni. Já toto bych měl trošičku vysvětlit. Člověk, který je na začátku, jako třeba tamti, o kterých jsem mluvil, tak ti zjistí, my jsme nešikové, nám to nejde, my jsme neschopni se soustředit. A to je správné uchopení člověka, to je správné poznání. Nikdo z nás není schopen se soustředit. Nikdo z nás. Ani já, ani vy. Nikdo z nás není schopen se tak soustředit, aby se potkal s Bohem. Ani já, ani vy. Ale ono na tom nezáleží. A na tom vůbec nezáleží. Záleží si na tom, že vím, že nejsem schopen. Ale nesmím si ani chvilinku myslet, že na to moje neschopnost stojí proti Bohu. Nebo proti tomu poznání. Že mě znemožňuje poznávat Boha. Správně říká Bhagavad Gita. Já jsem schopnost soustředovací. Mluví Bůh o sobě. Krišna. Jestli ty myslíš, že ty máš nějakou takovou schopnost, protože se dobře soustředí na cokoliv na tomto světě, to ne. Že soustředění mystické má úplně jinou povahu, než soustředění na cokoliv na tomto světě. Že já se soustředím na cokoliv na tomto světě, tak se teď soustředuju na něco, co už jsem předtím poznával. Víte, to je ten veliký rozdíl. A tady se soustředí na něco, co jsem nikdy předtím nepoznal. Tuto zkušenost vůbec nemáme, nikdo z nás nemá. Teprve až ta schopnost soustředěvací, která je v Bohu, k nám sestoupí, tak ji budeme mít. Že? A pak ovšem si ji nikdy nebudeme přivlastňovat. Nebudeme nikomu říkat, já se umím soustředit. Když jsem vám teďka řekl třeba, že se mi nikdy nestalo, že by se mě myšlenka nežádoucí vloudila do koncentrace mystické, tak to bylo proto, že jsem přípravu provedl tak, že samočně přecházela v koncentraci. Že jsem stanul na prahu věčného života. Do něho jsem vstoupit nemohl. To mě musí být otevřeno. On je schopno soustředovat. Ale ta příprava, na které velice záleží, musí vypadat tak, aby se dostali na ten prach. Aby se dostali ke dveřím, na které můžete klepat. A za kterým je ten Bůh, řečeno symbolicky, pochopitelně. Ale život lidský vypadá tak, že jste daleko od dveří. A i když tou koncentrací klepáte, tak klepáte do luftu. Rozumíte? A ne do dveří. To vůbec není slyšet na druhé straně. Přeháním samozřejmě. Ale tak symbolicky to vyjádřeno správně. Čili vy musíte se těsně postavit ke dveřím, na které klepáte. Ke dveřím věčnosti. A co to je? Správně provést přípravu ke koncentraci. Bez té zbytečně se soustředujete. No zbytečně úplně ne, protože je to taky snaha od osobnění. Čím méně vám to jde, tím více se musíte zapírat. A to je taky dobré. No ale bylo by užitečnější, kdybyste se takhle netrmáceli a i tam rozum má své místo a udělali přípravu tak, aby se, řekl bych, tak nutkavě těšili na ten vstup za ty dveře věčnosti, že nemusíte se vůbec starat o myšlenky, které se vám tam vtírají. Protože jestliže já si upřímně přeju v tom momentu, kdy se začnu soustředovat, abych se s tím Bohem setkal, abych jemu patřil, lépe řečeno, tak, že tam je to něco jiného, než žádat si ho pro sebe, abych jemu patřil, tak není možné, abych musel bojovat s myšlenkami. Pro všechny ty metody platí jedna zásada. Jestliže bojuješ s myšlenkami, které se tam pletou, děláš dvojí práci. Soustředíš se na Boha a bojuješ proti myšlenkám, které si tam pletou. Sedíš na dvou židlích. Nikdy nemůžeš uspět. Jestliže máš kontrolní myšlenky, dělám to dobře, nedělám to dobře, a na druhé straně to dělám, děláš dvojí práci. Na druhé straně kontroluješ, a na druhé straně něco děláš. Sedíš na dvou židlích. Nemůžeš vejít. Proč se nemůže vejít, když se sedí na dvou židlích? Protože člověk je v sobě rozpolcen a jenom částí své bytosti k Bohu jde. Jedna část kontroluje, druhá část jde. Jedna část bojuje s myšlenkami, druhá část tam jde. a platí, že není možno částí své bytosti tam jít. Je třeba jít celobytostně. A to je zásada pro každou metodu koncentrační nutná, která se musí dodržovat. Jestli člověk není schopen celobytostně tam vstupovat, tak musí tak dlouho se připravovat, až je tohoto schopen. Já neříkám, že by to nemohl, že by musel tím přerušit mystickou koncentraci. Ale ta jeho mystická koncentrace bude mít zvláštní povahu do té doby, než bude takhle připraven, že to bude nutkavé, to jeho přání vejít do věčnosti. Bude mít povahu jenom chvilkových vstupů, vteřinových třeba vstupů, vteřinového ustání od činnosti nebo i od aktu lásky. A to proto, že kdyby on déle než třeba s nějakou tu vteřinu se snažil o to soustředění, tak by byl svědkem toho, čeho jste vy všichni zaručeně svědky, jak mi všichni říkají. Že čím déle se koncentruju, tím je to horší. Tím jsem unavenější a tím méně myslím na Boha a více se musím snažit, abych tu techniku zvládl. Jak už potom jsem jenom u toho, že zvládám techniku, tak je to sice srdnatý boj, před kterým mám velikou úctu osobně o soustředění, ale vůbec už o soustředění na Boha nejde. Jde o zvládnutí nějaké techniky, to je úplně kde jinde. Ano? Kdežto člověk, který ještě se neumí koncentrovat, to znamená, nemá přípravu tak velkou, která by ho udržela v koncentraci třeba 4 hodiny nebo půl hodiny nebo déle, já nevím, ten by tam měl do toho stavu soustředění vstupovat jenom tehdy, když cítí nutnost. A ten moment využít, ale bez jakéhokoliv váhání. Kdyby jenom zlomek vteřiny zaváhal a nevyužil této momentální připravenosti, tak o tu chvíli připravenosti přijde. Tak jsou křehké ty momenty připravenosti na začátku. Velice křehké. Takže třeba Ježíš Kristus to ukázal tímto způsobem. Někdo říkal, pane, já půjdu za tebou, ale dovol, abych ještě pochoval svého otce. Tak to vypadá v lidské mysli. Já tam ještě něco potřebuju si udělat. Já tam ještě nějakou postranní myšlenku. To nemusí znovu pochovávání otce, že ano. A já ještě něco pochovávám v té své mysli. Já tam ještě něco utlumuju. Já ještě s nějakou myšlenkou bojuju třeba, která ještě není pochovaná. To je absolutní nepřipravenost. Protože ten, který toto ještě chtěl udělat, od toho se Ježíš Kristus odvrátil a říkal, tak si jdi pochovávat mrtví, protože já bych radil, aby mrtví pochovávali mrtvé. A ten, který jde pochovat mrtví, tak bude pochovat mrtvé. A nebude se mnou. Každý to tam vidíte z toho, kdo za ním chtěl jít, chtěl okamžitě. On toho Matouše našel na clu a řekl, pojď za mnou. Ne? A Matouš šel. Tam to našel pod stromem, pojď za mnou a šel. To znamená chvíle, kdy se cítíte být taženi tím Bohem. Kdy po něm toužíte. To jsou řídké chvilky, ne? Ale třeba se to stane. To je volání Boží. A tomu je třeba okamžitě vyhovět. Ne, počkej, ty mě voláš, ale já si zavážu kaničku. To ne. To znamená, vy se nevšímejte žádných myšlenek a ničeho, odejděte třeba z donitra, nebo jak jste zvyklí, jakoukoliv metodou, na metodě mě tolik nezáleží. Nejprostší metodou se odeberte za ním. Když věříte, že přes nitro, prosím, přes nohy, prosím, přes chrám, prosím, proti ničemu nic nemám. Ale neváhejte, že to, že zaváháte, ztratili jste možnost se s ním spojit. Tak třeba já jsem teďka jel ze Stáňou sem do tohoto místa. Četl jsem si čínské koány. A bylo jich tam asi 20 nebo 25. připadl jsem na jeden koán, který pro mě byl voláním Božím. Rozumíte mě? Já jsem totiž poznal hned jeho vnitřní význam. Teď bych si mohl s ním počínat dvojím způsobem. Těšit se z toho, že jsem to poznal, obírat se tím, být ve stavu blaženém, že to tak krásně vím, ne? Že jsem měl tuto milost od Boha, že jsem do toho tak vnikl. A nebo prostě se tomu poznání, které mě přepadlo, odevzdat. Samozřejmě jsem udělal tohle, že jsem se odevzdal, protože vím, jak na to mám jít. Tak jsem se tomuto poznání odevzdal, které bylo náhlé, nepostupné. A mělo to tentýž smysl jako první poznání tohoto druhu, které jsem zažil kdysi v 17 letech v tom muzeu, kdy jsem se dověděl, že tento život má být mostem k Bohu. Ten se okamžitě ocitl jasně ve stavu věčného života. Přičemž rozdíl byl v tom, že tehdy jsem upadl do extaze, dneska ne. To se tak daleko natrénuje, že nikdo z okolí ani nevidí, že toho času jste s Bohem. Že jste se správně soustředili. Rozumíte? A čili má to být všechno v přirozeném sledu. Příprava, soustředění, příprava, přechod nenásilný, že? Přirozený. A proto je těžko radit obecně, jakou metodou. Protože správná metoda je vždycky ta, v každém případě ovšem jiná, která člověka připravuje na to, aby nade vše toužil. To znamená, hledal království Boží. Ano, jak říká Ježíš Kristus. Hledejte především, jak pak mohu především, já když potom netoužím, ne? Hledejte především království Boží a vše ostatní vám bude přidáno. To znamená i to, že nebudete myšlenky, které tam nepatří. To je samozřejmě, to je maličkost. To není vůbec žádný problém nemít přitom myšlenky. Nebo neusnout, něco takového. To není žádný problém. Ale když se na to jde opačně, že já se snažím o soustředění a nemám tuto přípravu, neocitnu se u těch dveří věčnosti, tak je to zbytečné. Tady mám dotaz. Když tady ta příprava má být správná a já jsem vám popsal v tom, co jsem napsal dosud, jenom dva způsoby této přípravy, to znamená správnou činnost a správný způsob milovat, a nic víc. Jestli je možno nebo doporučitelno chopit se buď jednoho nebo druhého, anebo je oba případy kombinovat. Samo sebou, když se něco píše a chce se od toho, aby to bylo srozumitelné, tak se musí chtě nechtě postupovat analyticky. Oddělit třeba činnost od lásky. Ve skutečnosti není vůbec činnost od lásky odloučena. A láska není odloučena od činnosti. Čili spekulovat o tom, který algoritmus jaksi provést, nebo který uskutečnit, je zbytečné, protože použijí právě toho přirozeným způsobem, co se mě nabízí, co mě okolnosti nabízí k použití. Momentálně je třeba projevit lásku, projevím lásku. Momentálně je třeba pracovat, projevím práci, projevím správnou činnost a tak dále. A je třeba obojí, protože ono by bylo chybné, kdyby si mysleli, že si musíte v hlavě tyto body probírat. Vy je musíte jenom dodržovat. Jestliže tyto body, které jsem vám včera určil, se tím seznámil, dodržujete, pak snadno rozumem poznáte, jestli je dodržujete nebo ne. A kdybyste například správně jednali, byl to tady algoritmus činnosti, řídili se tímto algoritmem, a ono se to protivilo algoritmu lásky, a tu činnost neprovádíte správně. To znamená, že si musíte při tom ze správné činnosti přednášet body, ne, algoritmu lásky. A když se s tím seznámíte, což stačí, tak už víte, jestli se jedno protiví druhému, nebo si jedno spolupracuje s druhým. A je důležité, aby jedno s druhým spolupracovalo. Aby to byl organický celek. Takže tyto věci, jak jsou tam určeny, to jsou jenom, to je jenom metoda podání, ano? Ale není to navržený způsob, jak se podle toho řídit. Jenom je to zavedení metody. Ano? Je to prostě zavedení metody myšlení. Znamená vyčištění mysli, způsobení určitého řádu v mysli. Je to řád hodnot, je to postavený před vaší tvář řád hodnot, který jste třeba neznali. Možná, že ano, možná, že ne. Že mnohé věci jsou vám z toho známé, není to nic zvláštního. To já taky bych nerad, abych něco nového vymýšlel, nic nového nevymyslel tím. Ale je to uspořádaný řád hodnot, ke kterému jsem se dostal během dlouhé praxe. Ne? Možná, že v něm něco chybí, prosím, to si tam dodejte. Každému v tom bude něco chybět. A každému v tom, ale byl bych nerad, kdyby někomu v tom něco přebývalo. Tam přebývajícího nic není. Jo? To, co tam je, z toho se nesmí nic okrestit, ale může se k tomu něco přidat, to se může. Ale bylo by dobře opatrně při tom si zacházet, protože pokud člověk nemá zkušenost s tímhletím, tak by bylo dobře, že se přidržuje toho, že by mu mělo stačit to, co je tam. Neměl by si říkat, tak ono ještě tamto, protože by se zbytečně komplikovala situace. Já znám lidi, kteří se například soustředují a jejich soustředění je tak komplikované, že všechna jejich pozornost je věnovaná technice. A potom už, jak mě začnou koncentrovat, tak jsem si jist, že pro tu techniku kombinovanou, kterou zavedli, musí přestat myslet na Boha. Tou chvíli, jak se začnou koncentrovat. Úplně přestanou myslet na Boha. Třeba u člověka, který nemá představivost a schopí se z koncentrace do nitra tím způsobem, že tam představuje v chrám, ale nemá představivost, tak než si udrží v představě ten chrám, tak už dávno spí. Ne? A to se ještě nezačal soustředovat. Kdežto, kdo má snadnou představivost, tak si chrám představí na to šup a už jenom do něho vstupuje. Ne? To je rozdílné, to se nedá všeobecně předepsat pro každého člověka. Podívejte se, někteří lidé, kteří se soustředují do těla, jak se nám to v mnohých metodách doporučuje, a měli by to dělat přes tělo, ne do těla, na Boha, tak oni se opravdu podle těch návodů, které znají, soustředují do těla. I Marie Markéta Alacó, která navrhla, z milosti Boží se to tam dozvěděla, soustředí na srdce páně v lidském nitru, když byla napodobována tato Marie, tak mnozí křesťanští mystici zažívali horko v tom nitru, tam, kde se soustředovali. A kdyby se byli soustředili na nohy, tak v nohách. Samozřejmě bylo, že se šířilo do celého těla. Jako z toho srdce se to šířilo taky u těch mystiků do celého těla. A mnozí z nich se nezbavili tohoto pocitu horka, takže stoupala teplota a oni se opravdu spálili. My máme o tom dokumenty, že mnozí mystici se soustředili na Boha, spálili. Fakticky to byla kremace zaživa. A umřeli. Ano? Ale proč se toto stalo? Bohužel oni neměli nikoho, kdo by jim to byl vysvětlil. Já neříkám, že bych tam byl já, že bych jim to byl vysvětlit, protože já jsem tohle to měl taky a překonal jsem to. Vím, jak se na to jde. Je ale otázka, jestli se vám to podaří, jestli mě dobře porozumíte. Protože ten dotyčný, o kterém jsem teďka chvilinku byl, nebyl člověk neinteligentní a neporozuměl tomu mému výkladu. Ačkoliv jsem ho prováděl stejným způsobem, jako to provádím teď. Pak nezbývá nic jiného, než tohoto soustředění zanechat. Rozumíte? Kdybyste mi nerozuměla, tak vám nedoporučuji v té koncentraci pokračovat. Když nedovedete zastavit horko ve svém těle, aby vás to spálilo a to není žádoucí. To je škoda při té schopnosti, kterou máte, při té touze, kterou máte. To je vidět, že touhu máte správnou. Jenomže ji nesprávně umístujete. No to je technická závada. Tak vám potom bych musel radit, aby se soustředovala mimo tělo. A ta horkost by nenastala. Rozumíte? To není nic špatného. A je zajímavé, že když jsem odešel z koncentráku, že ten jeden z těch pěti, o kterých jsem vám často mluvil, byl uveden také na koncentraci mimo tělo. A ten dotyčný, který ho tehdy vedl, mu řekl, to, co radil ten, co teďka odešel, zde v koncentráku nemá místo, s tím by se zdál nedostal, jenom tam, kam se z dosud dostal, tam by se to zabrzdilo. A tak je dobře, že se dostáváš do mých rukou, protože já ti poradím, jak se dostat mimo tělo. Protože jestliže je tělo oslabeno, to je opak toho, co vy zažíváte, jestliže je tělo oslabeno třeba s nemocí nebo stářím, tak už sobě nemůže soustředovat tolik vesmírových sil, pomocí nich se potom soustředuje na určité místo nebo na Boha. A proto jeho koncentrace toho člověka je neprůrazná. Mouchy sežerte mě, má povahu. Ano. Čili nikam nevede. Tento člověk oslabený nemocí, třeba přechodně jenom oslabený nemocí, slabý, unavený, ten musí se ucházet u tuté sílu, ne ještě individualizovanou v lidském těle, protože ty je tam málo pro to oslabení, stářím nemocí. Už musí se o tuté sílu ucházet mimo sebe, ve vesmíru. Že? A přivolávat ji do sebe a teprve potom s ní působit ve své mysli. Když toto neudělá, tak prostě ta koncentrace zase není vůbec účinná. Ale já vám poradím, protože máte zřejmě v tom určitou zkušenost a byla by chyba od toho jenom tak lehkomyslně ustupovat, protože cítíte to teplo. Jak se toho tepla zbavit? Samozřejmě, kdybyste přistupovali ke koncentraci s tím úmyslem, že se v ní chcete zbavit tepla, které pociťujete, tak by se ho nejenom nezbavila, ale přestala by se soustředit na Boha. Vám musí být jasno o tomhle tom. Jakýkoliv smyslový projev, a to je taky pocit tepla, to je smyslový projev, není projevem božím. Jestliže třeba pociťuju horoucí horko ve svém nitru, není to mystický stav, jak to mylně mystikové křesťanští za to považovali, nýbrž je to fyziologický stav. Tím, že se soustředí na určité místo, tam se soustředí se tam krev a po nervech se to potom rozdnáší pryč. To už to je čistě lékařská záležitost a nikoliv mystická. Čili to, co vy zažíváte, není mystický stav, nebo jenom přirozený stav, způsobený se správně soustředí na to místo. A umíte to bezvadně. Jo? Vysvědčení dodám třeba z písemně. Ale teď, co bylo zapotřebí, abych udělal v tom momentu, kdy se toto se mnou dělo. Já jsem s tím bojoval asi 2 měsíce, nebo možná 3, já už bych se musel podívat do záznamu, na tom nezáleží. A když jsem překonal to proudění, jaké, o kterém vy mluvíte, se mi to podařilo překonat, tak nastoupilo kvašení. A bylo to ještě horší. A já dokonce jsem v tom kvašení měl určité zalíbení, to bylo horší. To mě nikdo také nevedl jako vás. A já jsem té koncentraci vstupoval a tak jsem jí vystupňoval tu koncentraci, až to kvašení nastalo. Ne, myslím, že přímo s úmyslem, aby to kvašení nastalo, ale když to kvašení nastalo, tak jsem si myslel, že to je dost hluboká koncentrace. No, byla to dost hluboká intenzita koncentrace, to byla. Ale nebyla to koncentrace na Boha. Tou chvíli to přestala být koncentrace na Boha. Koncentrace na Boha to byla jenom na začátku, když jsem do té koncentrace vstupoval. A jakmile jsem začal zažívat kvašení, přestala to být koncentrace na Boha. Čili jenom chvilinku jsem se soustředoval a potom jsem se soustředil na to kvašení. A vy na to horko. Nedá se jinak dělat, to překáží člověku, musí na to soustředit. A tady je tahle ta chyba. Že když já se k tomu Bohu odebírám třeba přes nohy, nebo přes nitro, přes prostředek nitra, tak to je transformační bod. To je místo, kde já svoji vůli převádím na vůli Boží. Není to místo, kam se soustředuju, nebo místo konečné, kam se soustředuju. Je to průchodící místo. Děláte tu chybu, jako kdybyste měli k dispozici transformátor, zaváděla tam nějaký proud, to je ta vaše vůle, se kterou se soustředujete, a přála si, nebo spokojila se s tím, že v tom transformátoru se to sice transformuje na proud jiný, který bych řekl věčný, ne? Ale